Kā labāk dzīvot?
Saistībā ar šīs dienas raidījuma tematu pajautāja mākslīgam intelektam, kāda digitālajā procesa būtu jāveic zemnieku saimniecībā. Liela pārsteiguma te nav. Nu, piemēram, ne visu lasīšu. Datu pārvaldību un analīzi, lauksaimniecības vadības sistēmas, programmatūra, kas palīdz sekot līdz laukiem, kultūrām, ražas plāniem un izdevumiem. Mākoņu datošana, datu uzglabāšana tiešsaitē, lai tie būtu pieejami jebkurā laikā un vietā. Dronu un satelīta dati, augsnes kvalitātes, mitruma līmeņa un augu veselības analīzē. Precīzā lauksaimniecība GPS un GIS tehnoloģijas precīzē lauku kartēšanai, augu stādīšanai un mēslošanai. Sensoru tehnoloģijas, automatizētās laistīšanas un mēslošanas sistēmas, tas viss jāiestilpst digitalizācijā. Arī administratīvā digitalizācija, digitālie dokumenti un e-paraksts, protams, valsts datu bāzes un integrācijas, mobilās lietotnes, saimniecībai, vadībai, vienkāršu ikdienas izdevumu plānošanai un pārvaldībai. Tas viss ir digitalizācija lauku saimniecībā. Un secinājums no mākslīgā intelekta digitalizācijas ieviešana palīdz optimizēt darbu, samazināt izmaksas un palielināt peļņu. Padarot saimniecību ilgspējīgāku un konkurētspējīgāku. Liekas, viss precīzi aprakstīts, bet kā šādu digitalizācijas procesu uzsākt vai turpināt, pat par to šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Katrīna Braunberga pie studijas pulca, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! No šī gada 3. ceturkšņa uzņēmumiem, tā skaitā mikro, mazajiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām būs pieejami Eiropas Savienības līdzekļi procesu digitalizācijai. Ko tas īsti nozīmē, kam naudu varēs tērēt un kā pie tās tiktu. To visu noskaidrosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi Eiropas Digitālās inovācijas centra, digitālās transformācijas vadošā eksperta, ekspertu komandas vadītāja Nellija Mahova. Sveicināti!
Labrīt!
Un tehnoloģiju uzņēmumu Hansab izpildu direktors Gats Romanovskis, kas, kā izrādās, vēl arī nodarbojas ar mākslīgo intelektu. Jā.
Labrīt!
Sveicināti! Nu, lūk, bet pirms sākam mēs šeit sarunas studijā, nu tā ir sanācis, ka mums bija jāieraksta mūsu viena no ekspertēm un patiesībā arī viena ļoti svarīga persona, kas izstāstīs tā smalkāk, ko tas viss īsti nozīmē. Un šobrīd nu, klausīsimies to, ko Daina Zalamani ir saklausījusi un ierakstījusi sarunā ar LIA atbalsts piešķiršanas departamenta direktori Elīnu Strautmani.
Tas pirmais posms, kas tiek īstenots Eiropas Digitālās inovācijas centra atbildībā, ir tas, ka komersantiem un atbalsta citiem pretendentiem ir jāveic digitālā brieduma tests, kur tātad tiek novērtēti dažādi komercdarbībā esošie procesi un tādā veidā tiek novērtēts šis konkrētā pretendenta digitālais briedums. Pēc tam konsultācijās ar Eiropas Digitālā inovācijas centra speciālistiem tiek sastādīta šī ceļa karta, kurā tiek norādīts kāds no digitalizēt nepieciešamajiem procesiem, jo šīs programmas ietvaros tātad ir ļoti plašs komercdarbības procesu loks, kur ir pieejami šie digitalizācijas risinājumi. Tas ir gan administratīvie procesi, gan personāla vadības, pārdošana, resursu pārvaldība, datu pārvaldība, transporta loģistika, ražošanas un kvalitātes kontrole. Šis loks tiešām, kur mūsu komersanti var digitalizēt un uzlabot savus procesus, ir ļoti, ļoti plašs. Un līdz ar to, izstrādājot šo ceļa karti, tiek atrasts kāds konkrēts risinājums, kuram tad var pieteikt grantu jau nākot pie LIA. Programmas ietvaros var pieteikties atbalstam gan Latvijā reģistrētie sīkie, mazie, vidējie, lielie komersanti, tātad ļoti plašs atbalsta saņēmēju loks, kā arī biedrības un nodibinājumi, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības. Un šis atbalsts ir pieejams divos dažādos veidos, tātad viena ir tā saucamie mazie granti, kur pieejams atbalsts līdz 9999 eiro, un šis atbalsts ir pieejams ar 100% atbalsta intensitāti, savukārt tā saucamajiem lielajiem grantiem, kur maksimālais atbalsts vienam projektam ir līdz 100,000 eiro, atbalsta intensitāte ir atšķirīga atkarībā no īstenošanas reģiona un uzņēmuma lieluma, un šī intensitāte var svārstīties no 30% līdz 60%. Kopējais digitalizācijas procesu īstenošanai tātad pieejamais apjoms ir 33,5 miljoni, un šobrīd LIA ir saņēmusi pieteikumus par nepilniem 20 miljoniem. Līdz ar to LIA turpinās pieņemt atbalsta pieteikumus gandrīz 14 miljonu vērtībā, bet pirms tam svarīgs nosacījums ir šī ceļa kartes saņemšana Eiropas Digitālās inovācijas centrā, un ļoti vēlētos svērst uzmanību uz to, ka šobrīd jau šie digitālās inovācijas centri ir saņēmuši milzīgu apjomu ar ceļa ceļa kartēm, līdz ar to, lai spētu tās visas laicīgi apstrādāt, jaunas ceļa kartas vairs netiks pieņemtas pēc 31. janvāra pusnakts. Savukārt visi tie, kas būs saņēmuši šīs ceļa kartas, aicinām nekavēties un griezties ar savu pieteikumu LIA, iesniedzot to caur platformu biznes.gov.lv un tad attiecīgi arī iestāties rindā pēc granta apstiprinājuma. Uz šo brīdi LIA ir saņēmuši 1432 pieteikumus un šī rezervētajai summai var komersanti un visi atbalsta pretendenti sekot līdzi platformā biznes.gov.lv, kur katru nedēļu tiek aktualizēti dati tātad par pieteikto un rezervēto finansējumu. Un līdz šim viennozīmīgi mūsu uzņēmumu vidū populārākais ir pārdošanas procesu digitalizācija, kas sevī ietver gan mājaslapas izstrādes, gan e-komercijas risinājumu izstrādes, arī tā saucamās klientu vadības pārvaldības sistēmas, arvien populārāks kļūst arī resursu vadības sistēmu iegāde un arī dažādu specifisku programmatūru un iekārtu iegāde. Ļoti populārs, jā, ir dažādi veidi specifiskās licences, tieši pārdošanas procesu digitalizācija ir viss izmantotākā. Mums ir arī jau pāris veiksmīgi realizēti projekti par maksimālo atbalstu summu, kas ir līdz 100,000 eiro. Tie ir dažādi ražošanas procesi, kur tiek pirktas robotizācija iekārtas ar programmatūrām, dažāda veida ražošanas iekārtas ar programmatūrām, kā arī izstrādāti kompleksi risinājumi ar programmatūrām, tādā veidā atvieglojot manuālo darbu un veidojot augstākas pievienotās vērtības produktus. Ļoti svarīgi ir laicīgi īstenot šos projektus, jo projektu īstenošana ir jānoslēdz līdz 26. gada 31. martam. Un līdz ar to tad arī ļoti liels aicinājums visiem, kas jau ir īstenojuši projektus vai tuvākajos mēnešos tos īstenot, nekavēties arī ar maksājumu pieprasījumu iesniegšanu, lai laicīgi varētu saņemt šo līdzfinansējumu.
Tālūk, jā, tad dzirdējāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta piešķiršanas departamentu direktori Elīnu Strautmani. Nu tā, laika maz, un patiesībā naudas tur ir diezgan daudz vēl, kas tad arī pazudīs kaut kādā veidā, ja nepaspēs izmantot 31. janvārs, ir tepat apstūri. Jā.
Jā, nu tā ir arī pat tad, kad naudas ir vairāk kā nekad, arī tad viņa kādreiz beidzas. Lūk, līdz ar to šobrīd tā situācija ir tāda, jā, ka pieteikumi ir ļoti daudz, un lai nebūtu kaut kādas liekas cerības uzņēmējiem, tad šobrīd pieteikumu slēgšana notiks, nu, kā jau kolēģi minēja, 31. janvārī šā gada. Bet lai neuztraucās tie, kas jau ir pieteikušies, bet nav saņēmuši, teiksim, kaut kādu ziņu par apstiprinājumu, tas, protams, arī notiks nu, chronoloģiski pēc datumiem, kā nu kurš ir iesniedzis savus pieteikumus, un visi pieteikumi tiks apstrādāti un tālāk jau attiecīgi virzīti pēc attiecīgajiem procesiem.
Jo viens mūsu radioklausītājs jau sašuts ir, nu, ko te jūs tagad reklamējat pasākumu, kur jau tūlīt beigsies un neviens nepaspēs. Divās dienās var to ceļa karti dabūt kaut kādā veidā un pieteikumu iesniegt.
Šobrīd būtiski ir pieteikties.
Jā.
To ceļa karti dabūs jau secīgi, nu, tur ir kaut kādi pāris mēneši jārēķinās ar gaidīšanu, ja? Tā kā, bet tas termiņš ir tieši pieteikumu iesniegšanai. Lūk, tā kā to nu gan var paspēt, ka, un vēl pieteikties, tā kā jebkurā gadījumā LIA izskatīs šos pieteikumus. Galvenais, tā kā kolēģi arī minēja, aiziet līdz LIA un iesniegt to ceļa karti, ja? jo tā starpība ir 1400 pieteikumu aptuveni ir līdz LIA nonākuši, bet mēs jau esam izdevuši ceļa kartas virs 2000. Tā kā kaut kur vēl tie uzņēmumi domā un iet vai neiet, vai viņi vēl veic varbūt tirgus priekšespētes, kas arī ir nu, tāds obligāts nosacījums. Ja?
Tiem lielajiem visdrīzākais. Ja?
Visiem. No tā, visiem jā. Lai izvēlētos kādu risinājumu, pirms tam ir jāveic tirgus priekšespēte, kurš tad man to darīs un un tad jābūt vismaz trīs pretendentiem aptaujā.
Nu, ja mums tagad ir palikušas divas dienas, tad visdrīzākais, nu, tās mazās programmas, kur jā. Ir arī tās 100%, tās varētu būt tās, ko varētu kāds
pamēģināt. Tās ir vispopulārākās, jā. Nu, tur galvenais ir zināt, ko es gribu. Jo tā ir cilvēces un arī digitalizācijas programmā viens no izaicinājumiem ir saprast, ko tad īsti es vēlos, kas ir tā joma, kurā man vajag digitalizēties. Un diezgan populāri ir jauna tīmekļa vietņa pieteikumi, jo, ja ir novecojuši, tā IT tehnoloģijas jau novecoja ļoti ātri. Un līdz ar to gan kaut kādas iekšējo procesu atbalsta sistēmas, vai tāds būtu klientu apkalpošanas vadības platformas vai kāda cita risinājuma, protams, ražotājiem ir ļoti daudz, bet ja mēs tā uz lauksaimniecības jomu...
Kā vienu no.
Protams, jo mums tās jomas īstenībā ir ļoti plaši aptverts un tā kā komersanti nodarbojas un mēs redzam ar tik dažādām jomām gan ražošanā, gan pakalpojumu sniegšanā, ka tieši izstrādājot ceļakartes, mums nāks arī izvērtēt to digitalizācijas pakāpi un nepieciešamību. Un patiesībā atskatoties to, kā Latvija izskatās, varam lepoties, jo nav tik trāk. Jā.
Jo vienu brīdi man likās, nu, ja jau tik daudz grib tos mazos projektiņus faktiski attīstīt, ka tad mums ir nepārāk labi ar šo klājas. Varbūt, nezinu, Gats varbūt kaut ko pateiks. Jā, nu kā tur ir?
Jā, mēs esam vieni no tiem, kuri ir realizējuši vairākus projektus. Jāsaka saviem klientiem, un mums jāsaka, mums šie fondi nāca kā tāds, kā Ziemassvētku izpārdošana mūsu uzņēmā, jo mūsu risinājumi, mums principā visi mūsu risinājumi ir tieši digitalizācija ar tehnoloģijām, procesu digitalizācija, automatizācija, un tas ir viss tas, un tad tas, ko mēs ikdienā piegārājam saviem klientiem, tad mēs šobrīd varam teikt, paldies Eiropā, jums ir iespēja nopirkt tieši to pašu ar
atlaidi.
Ar 30-45% atlaidi, vai dabūt pa velti, jā. Un tad mēs sakam savam pārdošanas komandām, lai viņi ņem augšā telefonus un zvana visiem pēc kārtas, kad rekur ir iespēja tu nopirkt to, ko tu vēlies vienkārši, jāsaka, ar super atlaidi. Jā. Un līdz ar to mēs šobrīd arī esam arī pieteikuši ļoti lielu daudzumu, tāpēc mēs jau ar Neliju jau esam jau kā kolēģi dienā sazvanamies un sakojam, kā mums iet. Bet tiešām, un jāņem vērā tas, ka šī iespēja digitalizēties un sakārtot procesu uzņēmumā, tas tiešām veicina šo te uzņēmu konkrētu spēju, un tas ir tas, kas tiešām mūsu uzņēmumiem arī šobrīd ir vajadzīgs. Ja? Un te gan jāsaka, ka ja Nelija teica, ka par šo te, gan par e-komerciem, gan par mājaslapu uzlabošanu, ja, ka tā ir vispopulārākā, tad man liekas, ka man gribētos redzēt vairāk tādus tiešām tādus sarežģītākus projektus, interesantākus, un tas ir tas, kur ir augstāka pievienotā vērtība. Ja.
Bet tur jau es pieļauju, ka daudz vienkārši nezinu, kur kādā virzienā virzīties. Jā. Ja tur jābrauc, tad ir uz lielām, teiksim, konferencēm, izstādēm skatīties, ko tad tev īsti piedāvā. Jā, vienalga, vai tā būtu lauksaimniecība vai mazais mikro uzņēmums. Tā ir tie digitālie risinājumi. Vienalga, vai tas būtu 5G vai mākslīgais intelekts vai vēl kaut kas tam līdzīgs.
Kā ļoti interesants piemērs ir elektroniskās cenozīmes. Mēs esam lielākie elektronisko cenozīmju ieviesēji Latvijā. Un šīs arī tieši klasificējas zem digitalizācijas, nu kādreiz bija papīra formātā, tagad ir maz ekrāniņi pie cenām, ja? Īstenībā daudziem pasakot, viņi pat nezin, ka šajā veiklā ir elektroniskās cenozīmes, viņas izskatās diezgan līdzīgi kā papīra, ja? Bet viņas automātiski attālināti mainās, teiksim, cenas visā veiklā, ja? Un tad šādas jau ir mums Latvijā satlipušies pa pagājušo vasaru, jāsaka, diezgan daudz, kā ir tiešām ir aprīkots, un tas ir tas, ka mums vairāk nav jādrukā, jāmaina, jāgriež uz šķērītiem cenas, bet viņas no centrālā biroja
var nomainīt.
Var nomainīt cenas visā veikala tīklā. Ja? Vai arī ļoti vienkārši piemērs, kā neiksim, arī kaut kādās mazumtirniecības vietās, ja mēs kādreiz līmējām plakātus, ja tur drukājām, likām, šobrīd mēs varam uzlikt ekrānu, kuru attālināti vadot, mēs mainām informāciju, un tas ir šīs pašas reklāmas izvietošanas digitalizācija. Ja? Kā tajā brīdī ir kāda ideja, ko gribas realizēt, ja, tad to var apsēsties, apdomāt, un kas tas ir, kā to var realizēt, un kā var panākt kaut kādu digitalizāciju.
Bet šis arī atētēties uz šo pašu programmu tādā gadījumā, ja? Nu, pieņemsim arī šādu elektronisko cenu.
Jā, jo tas ir, redziet, programma ir par iekšējo procesu atbalstu digitalizāciju, un pārdošanas procesi, ja tā ir uzņēmuma pamatdarbība, tad ir viena no tiem.
Jā.
Līdz ar to arī, jā, elektroniskās cenozīmes mums ir bijuši projekti, kas tieši ir par šo tēmu un guvuši ļoti lielu atsaucību, jo tas ir atvieglo darbu ne tikai pārdevējiem, bet arī pircēji vienmēr uzzina aktuālāko cenu, jā, lai nav situācijas, ka pie kases nonākot ir citi, jo pārdevējs nav paspējis nomainīt īstenībā nu, to aktuālo. Un ar elektroniskām cenu zīmēm, nu, tam tā laikam nevajadzētu notikt. Jā.
Tas tomēr digitalizēt. Nu, ja ne, kāds neuzlauž gadījumā to sistēmu kaut kādā veidā, jā, vai speciāli ļaun tur ielaiž, lai tas tā notiktu. Bet tomēr, runājot arī par šo ceļa karti, ko tas īsti nozīmē? Kas tur tāds ir un tas ir dokuments vai kas tas ir?
Jā, ceļa karte ir obligāts priekšnosacījums tātad, lai dotos uz lijā. Tas nozīmē, ka pirms tam uzņēmums jau ir veicis digitālā brieduma testu. Digitālais brieduma tests ir vienots visā Eiropā. Un tas ir tāds pašnovērtējums, tas nav kā uz universitāti kaut kur stājoties jāsasniedz kāds obligāts līmenis vai kā savādāk, tas ir tāds diezgan arī piezemēts un realistisks pašnovērtējums, kur uzņēmums atzīmē atbildes uz jautājumiem un atbild, nu kā mums tur ir ar datu pārvaldību vai man ir digitalizēta pārdošanas procesa ražošanas, uz kādu tas attiecās, uz kādu neattiec, jo tests ir vienots tātad uz to, kur neko neražot, ja atbilde attiecīgi, ka tur nekas nav. Un tad veidojas kaut kāds vidējais šis te digitālā brieduma rādītājs. Tas ir arī obligāts nosacījums, lai virzītos tālāk uz šī te granta saņemšanu. Lūk, un paskatoties, lūk, uz Latviju, Eiropas kontekstā, tā kā mēs jau arī mums patīk paskatīties apkārt un salīdzināt sevi, kā mēs izskatāmies Eiropas līmenī, tad uzņēmēju komersantu aktivitāti pildot digitālā brieduma testu Latvijā šobrīd ir pirmajā vietā.
Beidzot.
Jā.
Jā. Beidzot, vismaz mums ir no tā labā galva
pirmajā vietā pēc šīta digitālā brieduma rādītājiem paši augstākiem.
Jā.
Bet pēc aktivitātes, lai sevi novērtētu un paskatītos, kā tad mums īsti veicās, tas ir ļoti liels īstenībā plus un lepnums par mūsu komersantu aktivitāti, ka viņi arī pilda šos testus, pat ne visi, kas piesakās grantam, bet ir iespēja izpildīt šo testu un saņemt kaut kādu savu novērtējumu. Tas ir pieejams mūsu tīmekļa vietnē tests.cedic.lv un tur tātad izpildīt, piereģistrēt savu uzņēmumu, izpildīt digitālā brieduma testu, jo jebkurā gadījumā tas būs obligāts, lai arī aizpildīt šo pieteikumu.
Pat, ja es gribu no šīs programmas pavisam kaut kam citam dabūt, nu, pieņemsim jā. Tā, jā, no sākuma pārbaudām, kas jums tur iekšā respektīvi uzņēmumā notiek.
Jā, jo programmas ir dažādas, teiksim, var jau arī, teiksim tā, lai digitalizētos jābūt arī tām prasmēm kaut kādām vismaz pamatlietām, un šobrīd ir arī aktuāla programma, kur var pieteikties uz apmācībām, izpildot šo testu, Edits mājas lapā, tur var izvēlēties arī šo iespēju, un tā vēl ir vaļā, tur vēl ir iespēja uz dažādiem, teiksim tā, digitalizācijas jomas vairāk ievirzi uz to kursiem dažādiem, kas uzņēmumiem ir aktuāls, tā kā, un izmantot iespēju arī ar milzīgu atlaidu pieteikties, un tā kā.
Un kas jāsūt uz šiem kursiem, tie ir darbinieki vai īpašnieks?
Arī īpašnieks var doties.
Jebkurš, jā, nu teiksim tā, kur mēs nozīmējam vai pats izdomājam.
Nozīmē, jā, jo patiesībā jau īpašniekam ir būtiski, lai būtu spēcīga komanda, jā.
Jā.
Bet par šo te iekšējo procesu digitalizāciju, protams, tur ir jāsaprot, kas ir aktuāls, kas tad man īsti ir vajadzīgs. Tur nu gan varbūt visi ņem to vai to tā nederēs, tur ir jāpaskatās, jo vai tiešām arī visus procesus ir jādigitalizē, tas arī ir tāds jautājums. Jo būtiski ir digitalizēt efektīvus procesus, atbalstīt to tālāko tātad ilgtspējību, ja, un tāpēc es ieteiktu paskatīties, protams, uz savu uzņēmumu darbību, kā notiek darba plūsmas, kā mēs vispār savus darba procesus virzam, un tad kurā posmā mums vajadzētu kaut kādu efektīvu to atbalstu. Varbūt mums ir tik daudz dati sakrājušies, ka mēs netiekam galā ar to, kas mums notiek uz galda un datorā, ir daudz dažādas tabulas, kaut kas ir Excelī, kaut kas ir vēl kaut kur, tad ir vajadzīgs varbūt datu analītikas rīks.
Aha.
Tie arī ir ar šo te, ar mākslīgā intelekta komponenti un arī citi.
Tā, tas nozīmē, ka jūs izpildot faktiski, ka līdz ko uzņēmējs ir izpildījis šo testu, jūs varat ieteikt tomēr pamainīt arī domas, ka varbūt ne šo, bet kaut ko citu?
Jā, mums pie konsultācijas, teiksim, tad, kad jau mēs skatām šo pieteikumu un ejam uz ceļkartes jau izstrādi un izsniegšanu uzņēmumam, mēs pārunājam, tad vai tas ir tiešām tas, ko viņi vēlās, un kā nu, ir notiek tā kā intervija, un kurā mēs pastāstam ne tikai par veicamajiem soļiem, kas jādara tālāk, un kurā posmā nu, uzņēmums šobrīd ir, bet arī mēs runājam, tad kāds process viņš pats ir izvēlējies digitalizēt, un paskatāmies bildi kopā, varbūt, ka tie ir pilnīgi citi. Un tad vēl var paspēt arī nomainīt.
Jā, Gatija.
Jā, un šeit nelīdz, arī gribēju piebilst, ka tieši pie šīs procesu sakārtošanas tā ir viena lieta, arī ko mēs ikdienā ļoti bieži darām, kad sākumā, kad cilvēki atnāk un saka, mēs gribam automatizēt, gribam tur mākslīgu intelektu ieviest vēl ko. Un tad ir svarīgi saprast, kāda īstenībā ir esošie uzņēmuma biznesa procesi, vai kā ir vispār, kā notiek lietas. Jā, un tad, mēs nezinām, mums rekur darbinieks ir, viņš strādā, jā.
Nu, tad, es teiktu, loģiski, jā, nu, loģiski, viņš ir atbildīgais, jā. Viņš ir par to atbild. Nu,
un tad tā ir arī viena no tām lietām, ko arī var darīt, ka tieši arī šī projekta ietvaros var sakārtot šos procesus, ja viņi šobrīd nav, ja viņi ir kaut kur galvās, blociņos, vēl kaut kur, tad viņus var digitalizēt, ieviest vienkārši tas, ko izdarīt, vienkārši salikt, kā mēs lietas uzņēmumā daram, kāds ir mūsu darbības šis princips un procedūra. Un tad, kad viņi ir ieviesti tādā digitālā formātā, tas, nu, faktiski tas vienkārši smuki uzzīmētas aprakstām, ja, lai, teiksim, atnākot jaunam darbiniekam, viņš zinātu, kas viņam ir jādara, kāda ir kārtība, kas kur, ko, nu, teiksim, kas kurā vietā, un, teiksim,
respektīvi rāmīts, jā, ir kaut
kā. Jā, saprotu, kas man jādara. Un tad jau, kad mēs pastāmies šo procesu karti, kādu viņi izskatās, tad mēs varam sākt domāt, kuras lietas mums ir vērts automatizēt. Ja mēs viņus automatizējam, ko mēs no tā iegūstam, kas ir arī beigās, teiksim, finansiālais iegūms, ja? Un tad jau ļoti bieži parādās, ka nevienmēr visus procesus vajag automatizēt. Ja? Ir kaut kāda procedūra, kuru mēs darām, tur, nezinu, reizi gadā, ja? Bet savukārt, lai viņu ieviest, un tas aizņem, nezinu, tur 3 stundas, bet lai viņu ieviest, mums prasa 160 stundas, iespējams, šo procesu nemaz nevajag.
Nu, bet varbūt, ka ir tomēr tā pusstunda ir tik vērtīga vienā brīdī.
Jā, un šeit mēs redzam tās divas tendences. Viens ir šobrīd attīstās tehnoloģijas un tās lietas, ko varēja agrāk izdarīt, respektīvi tehnoloģijas kļūst lētākas, jā, un var izdarīt daudz vairāk. Ja kādreiz bija, ja mēs paņemtu pašu mākslīgu intelektu, jā, tad kādreiz bija speciāli, tur speciālas kameras, kurām bija iebūvēti softi, kas spēja atpazīst mašīnas numurzīmi.
Jā.
Šobrīd mākslīgiem intelektu bildi parādot, viņš jau zinās ne tikai mašīnas numurzīmi, pateiks izlaiduma gadu, marku, krāsu, tirgus cenu, visu pārējo. Ja? Kā, un šis ir jau vienā rīkā, kur tev vairs nav jāpērk nekādas licences, tad līdz ar to šī tehnoloģija ir kļuvusi ļoti lētāk. Tad datorrents pati par sevi jau nu, ir
nu, pat baisi palik.
Jā, tas ir iespējams.
Vai ne? Nē, nu tur labi, data aizsardzība joprojām jā, jā. Strādā. Jā.
Un tieši tādā vienā, kad šīs lietas, nu tas ir viens, kad mēs varam izdarīt lētāk. Otrs ir, kad ir procesi, kur ir jāuma, ir nepieciešams automatizēt, tāpēc, kad vienkārši nav fiziski cilvēki, kas strādā. Un tā ir reka lota problēma. Ja mēs šobrīd pastāmies darba tirgu, tad šis bezdarba līmenis, mēs sakam, ka mums ir bezdarba.
Bet, nu, atkal tagad ir zvaniņi sākuši skanēt, tur tādi bet, nepārāk labi, ja, ka nu, vakāņš ir stipri maz. Tādu labu vai ne? Un,
jā, tad... bet teiksim, tas, kas ir uz, ja mēs automatizējam parastārus maz kvalificētākus darbus, ja, tad šajā jomā ir tiešām ļoti liels darba spēka trūkums, ja, īpaši reģionos, tā kā, un tad tur ir tā, automatizācija ir vajadzīga, tāpēc, ka tur nav fizika strādā.
Jā, te vēl ir arī ir īpaši no reģioniem nereti atskan tādas bažas, nu kā tagad aizvietos cilvēka darbu, mums nebūs ko darīt, bet uzņēmumi tie, kas skatās gudri uz šiem procesiem, kurus, kā Gatis jau minēja, ir nepieciešams pārskatīt un efektivizēt, nevis ir jāautomatizē, bet efektivizēt, varbūt kaut kādu posmu izslēdzot, bet tos darbiniekus pārvirzīt jau uz kaut kādu tādu jēgpilnāku un kvalificētāku darbu veikšanu.
Tas nozīmē vēl ar kvalifikācijas kursiem vēl tas varētu. Kopā,
jā, jā, tā kā tas viedais uzņēmums paliek kopā ar saviem darbiniekiem un ne obligāti, ja tiek aizvietots kāds darbinieka veiktie pienākumi, ka tad nozīmē, ka tas darbinieks ir jāatlaiž. Viņi vienkārši pārformē savādākus pienākumus un jau veic kvalificētākus darbus, pa ko uzņēmumi ir ļoti priecīgi. Jo iespējams kaut kur veiklā var vairāk tad pieslēgties pārdevējs tad uz klientu apkalpošanu aprunāties, nevis darīt mehāniskas darbības. Tas pats attiec arī gan uz medicīnas jomu, kur arī ir kaut kādi iekārts ar programmatūrām, kuras palīdz gan veikt kaut kādas diagnostikas, gan zobārstniecības starp citu, no, ir ļoti populāri arī šo programmu piesakoties, un, un dažāds arī cits fizioterapeiti ar mašīnu redz, ja, kad var analizēt pacienta kustības un jau rekomendē ne tikai fizioterapeits, bet arī viņš uzmet aci, ko saka, mākslīgais intelekts par šo. Jā, un tad kopīgi var pieņemt to lēmumu, jo, protams, IT tehnoloģijas neaizvieto cilvēku, viņus palīdz un atbalsta.
Kaut kur bija tas, kas skanēja, ka noteikti mākslīgais intelekts atnāks un aizstās visus darbiniekus. Tas, ko es zinu, ko noteikti aizstās mākslīgais intelekts aizstās tos darbiniekus, kuri neizmanto mākslīgo intelektu. Tas gan, bet tie darbinieki, kuri izmanto mākslīgo intelektu, tiem darbiniekus vienmēr.
Vai cik labi, ka es redzīmu sāku tomēr ar mākslīgo intelektu, vai ne? Tas man neaizvietos. Tā, bet nākamā pusstunda mums būs ļoti nopietna, jo patiesībā ir ļoti interesanti jautājumi no radioklausītājiem atsūtīt, un es saprotu, ka ir daudzi, kas ir pieteikušies arī šai programmai, mums raksta, līdz ar to visi tie, kas mūs uzmanīgi klausās, tādā gadījumā Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Tur jūs variet sūtīt savus pārdomus un jautājumus. Un otra saziņas vietne, protams, mums ir WhatsApp, tur 25660440 tālrunis un rakstiskā veidā arī tur variet rakstīt. Un es saprotu, ka jautājumi būs ļoti konkrēti un precīzi. Ļoti labi, būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs runājam jau par programma, kas tūlīt, nu, principā jau noslēgsies, bet nauda tiks dalīta šī gada 3. ceturksnī visdrīzākais. Tur būs pieejama Eiropas Savienības līdzekļu procesa digitalizācijai. Šeit studijā Eiropas Digitālās inovācijas centra digitālās transformācijas vadošā eksperta, eksperta komandas vadītāja Nelija Mahova un tehnoloģiju uzņēmuma Hansap izpildu direktors Gats Romanovskis. Nu, lūk, un kā jau solīju, pirms mūzikas tad sākam lasīt mūsu radioklausītāju jautājumus un klausītāju jautājumi viscaur interesanti un nopietni. Lūk, piemēram, uzņēmēja raksta, manam uzņēmumam procesā ir divi digitalizācijas projekta pieteikumi. Jautājums, kādēļ ceļkārtas izsniegšana notiek tik ilgi? Nu, pat viesi minēja, ka jāgaida 2 mēneši, bet vienu gaidīju pat visas 3. Otru vēl neesmu sagaidījis. Info tālruņa darbinieks visu laiku saka atzvanīt pēc 2 nedēļām. Nākamreiz atkal saka atzvanīt vēl pēc 2. Cik cilvēks strādā pie uzņēmuma pārbaudes un ceļkārtas izstrādes? Tad šāds jautājums ir.
Jā, nu, gaidīšanas laiks, protams, ir tā, ka ar to ir jārēķinās, jo sākotnē ir pēc pieteikuma mēs izvērtējam uzņēmumu atbilstību. Tātad pirmais izvērtējums ir vispār, vai tas pieteikums ir par digitalizāciju, jo ne viss, kam ir podziņas un ekrāns, ir digitalizācijas programmai atbalstošs. Bet, un tad, attiecīgi, ja atbilst programmai un uzņēmums nav kādā no darbībām, kuras nekvalificējās šai programmai, nu, tur ir noteikti skaits, tur alkohola tirdzniecība, īpašuma pārdošana, bīstamo atkritumu, apsaimniekošana. Ir dažas jomas, kuras nekvalificējas, bet to ir maz. Tā kā lielākā daļa, protams, tiek tālāk un jā, ar rindu ir jārēķinās. Protams, tāpat kā daudz, kur ir kaut kas labs ar rindu pieteikumu izskatīšanā ir jārēķinās, bet tad, kad jau mēs jau kronoloģiski teiksim, nu tā, grūti pateikt, man, kad jautā par termiņiem konkrēti, to mums grūti tā prognozēt, jo tas ir atkarīgs arī no tā, cik raiti mums ir gājis kaut kādi iepriekšējā mēneša pieteikumu izskatīšana, cik tie ir bijuši kvalitatīvi, tāpēc es arī teicu, ka svarīgi zināt, ko es vēlos digitalizēt, jo ja pieteikums ir nepārskatīts, tāms mums viņš jāatgriež uz labošanu, tad ir jāskatās, cik ātri klients attiecīgi ir iesniedzis tos labojumus un cik kvalitatīvi, jo neret mums atkārtot nāks un tad mums ir papildus konsultācijas un tā. Bet noteikti es pieļauju domu, ka jautājums ir par tiem, kur pieņemsim, viss ir skaidrs un ir labi aprakstīts.
Nu, kaitina, nu, mūsu klausītāji kaitina tas, ka piezvan, nu, zvaniet vēl pēc 2 nedēļām. Nu, es domāju, jā. Sāku palikt nikns. Nu, labi, ka ir tās redzības, ka labāk dzīvot, kur
labākajiem nodomiem, jo, protams, ka mēs arī neesam interesēti, lai pie mums tās rindas kavējas. Mēs gribam, lai ātrāk klienti tiek, bet nu, mēs arī esam tik, cik mēs esam un apstrāde aizņem laiku.
Es jau tādu pateiktu arī tīri no klienta puses. Tajā brīdī, kad programma atvērās, tad mēs jau no paša sākuma bijām kopā šo programmu. Un tad ir jāsaka arī komersanti, tie, kas bija aktīvāk, kuri pašā sākumā pieteicās, aktivitāte bija mazāk un tas viss process gāja tiešām daudz ātrāk. Ja? Un, protams, augot interesē, ja? Un augot darba apjomam, protams, arī es ļoti labi saprotu Edits arī tās, jāsaka, darbrokas tik, cik ir, tik ir, bet tomēr tā kā, nu, jāsaka, labās viņa tāda, kad
jo tur nav
visiem,
mākslīgais intelekts, bet, tur reāli
bet,
cilvēki.
Jā, bet būtiskākais ir tās, es pieļauju, ka tās bažas ir tādas, ka pēkšņi tad izmetīs tev ārā no tās, tās teiksim, programmas.
Nē, ja,
tas vispār ir kaut kādā veidā iespējams, nu, jūs teicāt par labošanu, jā, bet, jā. Bet vai vispār, teiksim, vai atteikums tas seko uzreiz?
Nu, šobrīd jārunā par tiem pieteikumiem, kas iekrituši pēdējā laikā, un nu, jāskatās, ja iepriekš pieteiktie būs mazāk aktīvi un neizmanto šo iespēju, jo ir arī tādi uzņēmumi, kas piesakās, bet beigās neizmanto šo iespēju. Tad, attiecīgi, nākamais pavirzās uz priekšu, un programma ir pieejama, kamēr ir finansējums.
Bet ja? Es saprotu, ka naudas tad tur vajadzētu pietikt, ja tur, tā kā mēs dzirdējām pašā sākumā, tur bija 10 000 eiro vēl bija brīva tā nauda.
Kur, jā. Tā kā... Pieteikumi tagad, kopš mēs izziņojām, ka pieteikumu slēgšana beidzās.
10 miljonu atvainojos.
Jā. Nebūsim sīkumi.
Jā, nebūsim sīkumi.
Un kopš ir izziņots, ka programmai pieteikumi tiek slēgt 31. janvārī, tad ir bijusi pastiprināta, tāpat nav dubultī interesi, tas ir vairāk kārt šo pieteikumu. Skaits ir pieaudzis līdz ar to, ja iepriekš ar gaidīšanu jārēķinās bija nu, mazajiem pieteikumiem kaut kur 2-3 mēneši, lielajiem arī vairāk, jo mēs nespējam noķert vēl tiešsaistē izskatīt, kā pieteikums ienāk, tā mēs skatām, jo mums ir rīnda priekšā, nu, kur ir jāizskata. Mm-hmm. Ja?
Bet nu nav tā, kā, piemēram, 2006. Gadā, ka pie Līs stāvēja tur rīnda apkārt līdz palādījumam un vēl kaut kur, un tad, nu, kurš paspēja tajā rindā iestāties, tas arī to naudu dabūja.
Nu, tagad tā rinda vienkārši nav redzama ārpusē, viņi ir virtuāli, ja?
Bet tiks,
digitāli. Bet tas
pieskatīšanas tiek visi, ja?
Pieskatīšanas visi tiek noteikti, jā. Tā kā tie, kas būs iesnieguši, tie arī tiks izskatīti.
Jā, runājot par digitalizāciju, Kristaps ir uzsatraucies, mēģina aizpildīt digitālā brieduma testu, bet man pie pieteikuma lapā, izņemot reģistrācijas numuru, neļauj ievadīt pārējo uzņēmumu informāciju. Ko darīt?
Jā, aizpildu lauciņi ir secīgi. Tā kā jāaizpilda, nu, droši vien tur ir tāda reģistrācijas numurs, tālāk ir tie visi nepieciešamie lauki. Nu, tā ir tā tehniska lieta, ko noteikti mūsu tehniskais atbalsts arī palīdzētu izdarīt, bet, nu, pamatā visi, kas grib tiek pie tā testa, tur nav tāda liela problēma.
Jā, tā, nu redz, Aivars mums raksta, kādēļ izvirzīt absurda prasība par obligāto ceļkartes izstrādi, un viņš to ir pamato, kāpēc visiem atbalsta pretendentiem esam uzņēmums, kurš ļoti precīzi zina savas vajadzības un savā jomā esam ar augstu kompetenci. Ceļkartes izmaksas eiro 1300 liekas neadekvāts pret nepieciešamās programmatūras izmaksām, kas sastāda eiro 3800, tad gan arī puse, ja. Papildus jautājums par obligāto tirgus izpēti, kāda izpēta var veikt, ja konkrēto specifisko programmatūru izstrādā viens uzņēmums, kurā viņam arī pārdot licences. Nu, redz tā.
Tā, nu tad secīgi.
Jā.
Protams, lai izskatītu šo pieteikumu un varētu jau sagatavot to ceļakarti, tātad uzņēmums ir jāizvērtē, un kā jau tie ir Eiropas fondi, tur ir obligātas prasības, arī, protams, tiek vērtēts ne tikai pats pieteikums, bet arī uzņēmums. Viņam nevar būt nodokļu parādi, tur attiecīgas sodāmības un... Tā kā tas viss arī mums ir jāsazinās ar reģistriem, kuri nevienmēr ir tiešsaistē pieejami attiecīgie dati, un lai sagatavotu līgumu arī ir pietiekams administratīvais darbs, bet šīs izmaksas tās netiek sēktas, nu, neietekmē pieteikumā projekta summu, pieteiktā projekta summu, un netiek izstādīts kā rēķins uzņēmumam, tās tiek sektas no de minimis, jeb citiem vārdiem sakot, valsts apmaksātas. Tā kā uzņēmums to šīs izmaksas
nemaz... Tas tūkstots, nē.
Nē, to uzņēmums tiešā veidā nekādīgi nejūt, tas ir valsts apmaksāts pasākums. Lūk, un pati projekta pieteikuma summa, tā jau nonāk pēc tam ar ceļkartu pie LIA, un LIA tad izvērtē to, kas ir realizēts un attiecīgi pēc šiem te pamatojuma dokumentiem.
Mm-hmm. Nu, uzreiz pielikšu klāt, Andris jautājums, vai varat lūdzu izstāstīt konkrēti par soļiem, kas tieši tālāk jādara pēc ceļkartes saņemšanas. Esmu to saņēmusi, un tad nu, viņa jautā vēl par to 31.01. viņai vairs nekas tur
nav. Nē, tur jau viss ir kārtībā. Tie, kas jau ir pieteikums iesnieguši un ceļkartes saņēmuši, tiem galvenais ir tālāk virzīties pēc soļiem. Nu, tie soļi ir tādi, tātad jāiet uz LIA, jāiet vairs jau nav uz Persielu, bet jāiet ir virtuāli uz biznesa gov.lv, un tur jāiesniedz šis pieteikums un tirgus priekšspēte. Jā, nu par tirgus priekšspēti mums arī ir bijuši jautājumi, kad uzņēmumu apgalvo, ka mani interesē tikai tas viens izstrādātājs vai tikai viens to var piedāvāt, nu visticamāk, ka tas nav tik unikāls, ka ir arī kāds cits, ko paskatīties apkārt. Nu, tā ir obligāti prasīta. Ja?
Par to mums Māris raksta. Jā. Viņš saka, bet kāpēc tas būtu jādara? Jātaisa tirgus izpēte, kur man jāraksta, kādēļ citas programmas man nedara, bet jāmeklē tāpat alternatīvas, jāvērtē savs digitālais briedums, lai ko tas arī nozīmē. Bet svarīgi, ka projekta beigās būtu par dažiem procentiem vairāk. Konsultants tā arī pateica vienalga, ko raksta, bet lai otrreiz pildot būtu labāk.
Jā, par šo tirgus izpēti, tas jau tāda ikdienas lieta, ko mēs jebkurā gadījumā, mēs zinām, ka šis ir tas, ko man vajag, bet es tāpat pasaules riņķī tirgu, kas ir vēl. Un šeit ir ļoti arī jāsaka Petri nākoši rīts ar to, ka viņi neprasa izvēlēties lētāko. Viņi saka, es drīkst pamatot, kāpēc es izvēlos varbūt pat dārgāko, un tieši tāpēc, ka viņš man labāk atbilst, tā kā nav šis te kriterijs par to lētāko. Un tā otra daļa par to briedumu testu, manuprāt, tas arī tāds es klaps rīks, ja mēs zinām, kad uz šo projektu tiks iztērēti kopā, tur nu jau sanāk ap 60 miljonu, 31. 32. Tad,
kopā rēķinot, jā, šobrīd bija 33, man pat summa bija 27 miljonu 613 tūkstoši un 228 eiro bija tas viens.
Labi, respektīvi, būs izpildījuši šo te digitālā briedumu testu ļoti liela daļa uzņēmumu. Tiks iztērēta nauda Eiropas, un pēc tam mums būs otrais šis tests, un tad mēs varēsim novērtēt pienesumu šai programmai. Ja? Un tieši tāpēc ir svarīgi aizpildīt šos te prieduma testus, lai mēs, jā, mēs mākam apgūt, mēs viņu efektīvi, teiksim, tērējam, un līdz ar to nākotnē būs pieejams vēl.
Jā, bet ja tiešām nav alternatīvas, tā var gadīties, ka tiešām ir tikai tā viena programma un tirgu nekā cita nav tā.
Jā, tas ir jauns biznes, tad ja tur...
Jā, nē, protams, ka...
Tā ir monopola situācija.
Jā, tieši jā. Tā.
Nu, ir noteikti kaut kas līdzīgs, lai digitalizētu konkrēto procesu, jo cilvēks īstenībā jau nenāk, es gribu iegādāties šo programmu, jo mēs nekad nerakstam arī ceļakartē konkrēti izstrādātāji vai konkrēti programmu mēs rakstam, tātad risinājums, kas nodrošina, pieņemsim, pārdošanas procesu digitalizāciju vai jaunu e-veikalu izstrādi. Nu, tur ir milzuma daudz, ja, izstrādātāji, kas to var realizēt. Un patiesībā tie var nebūt tikai Latvijā, var arī ārpus skatīties. Mm-hmm. Latvijas tā kā nav ierobežojums, ka tiem ir jābūt tikai vietējiem izstrādātājiem vai produktiem.
Tā kā, protams, būtu labāk vietējie. Nu, tomēr,
protams,
jāatbalsta savu ekonomiku.
Visbiežāk tā arī ir. Tā jā. Arī ir jā.
Cik labi, tas labi izklausās. Vai šajā programmā varētu ietvert graudu kalts digitalizāciju? Proti, graudu mitrāji, žāvējam vairāk, tērējam gāzi vairāk, ja graudu sausāk automātiski samazinām žāvēšanas jaudu un ietaupām gāzi.
Mm-hmm. Jā, īstenībā mēs jau strādājam pie šādiem risinājumiem arī ir arī kur mēs liekam šāda veida idejas. Praktiska atbilde ir tāda, ja mēs saliekam attiecīgus sensorus un mums ir digitāla sistēma, kurā mēs to attālināti vadam un pāraugam, tad tā ir procesa digitalizācija. Ja mēs gribēsim tikai sapirt iekārtas, tad tas laikam īsti.
Jā, paldies, Gat, ļoti precīzi. Var just, kad uzņēmums ir jau ar pieredzi, jā. Jo te, nu, sanā, lai nebūtu putrošanās, tātad tikai automatizācija šajā programmā nederēs, jā. Te vajag būt arī tai digitalizācijas komponentē. Nu, ir kaut kāda dati, ko apkopo šī iekārta, jā, kas tos graudus kaltē vai vēl kaut ko iestāde.
Jā, māk uzrakstīt pieteikums, respektīvi, jā. Nu, tā, nu būsim godīgi, vai ne?
Jā. Nu, redziet, tajā pieteikumā ir jābūt funkcionalitātes aprakstam un uz lielajiem risinājumiem, tas ir tas, kas klibo, jo uzņēmums uraksta ļoti vispārīgi, mēs tad arī nesaprotam, ko tad tur grib, vai tur ir tā digitalizācija vai nav, un varbūt, ka tur ir tik foršs risinājums, bet ir uzrakstīts tik vāji, ka kamēr mēs līdz viņam nonākam, tas arī prasa papildus laiku, papildus izvērtēšanu un sarunas.
Un tā kā programmatūra gāzes katls regulācijai to varētu pilnīgi mierīgi.
Jā, gāzes katls, un jā. Paralēli man būs aplikācija, ar kuras viņu regulēju. Aplikācija ir digitāls risinājums, jā, kas atkal būs...
Sēd mašīnā un nepiestūris jau un mierīgi spāju pogas.
Jā, aplikācija ir mazāka daļa nekā kopējais izsnējums. Jā, bet kā, tas ir individuāli.
Jā, tas ir individuāli, jā.
Jā, tā kā šī ir atbildi kur... pozitīvi, tikai jāmāk varēs to visu prezentēt.
Jāmāk noformulēt, un tieši tāpēc ir vērts parādāt ar kādu, kurš to jau dara vai ir izdarījis.
Tā, nu, vēl pie tiem asajiem jautājumiem. Nu, Egils jautā, kuro redzēja statistiku par sausu atlikumu, ja pašlaik izklausās, ka 3/4 uzņēmumu ir pērc un pārdot nozeru, un digitālais sausais atlikums būs, ka pieaugušo mužizglītības līmeni apgūstot Excel Word un universitātē NVA kurs, jo Vācijā katrs 4. Uzņēmums ir ciets no hakeru uzbrukumiem un zaudējums 100 miljardu, tad Latvija tas ir katrs 10. Uzņēmums. Nu, pat jau labi, pat tiem hakeriešiem to mēs šoreiz atstāsim aiz kadra, to citos raidījumos mēs varam izskatīt, bet nu vai tiešām būs tā, ka tikai tirdzniecības vietas faktiski izmanto šo programmu?
Mums ir arī ļoti daudz ražotāji, arī un gan metāla apstrādē, gan būvinženieri, teiksim, arhitekti un dažādi citi jomas speciālisti, kuriem ikdienā nepieciešama dažāda programma atbalsts, un es pat nevaru iedomāties, kā viņi līdz šim strādāja. Tad, kad mums nāk un atrāda šos ieviestos risinājumus, agrāk bija arī tāda obligāta prasība, kā atzinuma izstrāde, un tad mēs arī skatījāmies dabā, kas tad ir uztaisīts, un ir brīnišķīgi risinājumi, kurus iegādājas, un tad tiešām ir grūti iedomāties, kā ir bijis līdz šim, kad nebija.
Nu, Airis jautā, kāpēc nepieņem papildus speciālistus, lai mazinātu rindu? Kur mēs to speciālistu dabūsim?
Jā, viņš sēdēja un domāja, ka mums sēdēja parunāt ar Nelī, varbūt mēs viņai varam palīdzēt kādu mākslīgā intelektu rīku.
Klonēt, jā.
No acīm redzot, jā, visdrīzākais,
kur šeit. Varētu priekšrīt, to mēs pēc tam parunāsim.
Jo cilvēki vienkārši nav visādais tā pieļauj, kur jūs tā varētu tā paņemt.
Kā? Jā, nu tur ir, nu, protams, tas ir jāsaka liels atbalsts mūsu komandai, kur mums darbojās ļoti augst profesionāli, gan tieši IT tehnoloģija jomā, gan arī jābūt administratīvām zināšanām, lai apstrādātu nu, šies te birokrātisko pusi, kas attiecās uz programmas atbūšanu. Tā kā, jā, nu, mēs esam tik, cik esam un mēģinām sniegt labāko.
Nu, tur, protams, arī mums rakstījā, ka...
Jo var pateikt arī par mūsu statistiku, mums ikdienā ir pāris simts zvani dienā, un tas ir ne tikai uz kopējo tālrunu, jā, bet arī individuāli, kuri jau tiek pie ekspertu numuriem, kad ir bijušas intervijas, tad arī ekspertiem ikdienā ir ļoti daudz zvani, un mēs jau arī neatsakam, jo tie jau ir mūsu klienti, un mēs esam ļoti ieinteresēti, lai viņiem viss veiksmīgi izdodas. Un tāpēc ir šie te papildus ēpasta precizējumi un vēl kaut kas, nu, pie ārsta aizējot, mēs tā nedaram, vai ne? Mēs durvis vairs nevirinam, turpa šurpu, gan tie, kas gaida rindā, gan tie, kas ir aizgājuši.
Nu, daudz gribētu.
Bet pie mums tā notiek, un mēs jau arī neatsakam. Mēs arī konsultējam un atbildam gan uz ēpastiem, gan zvaniem.
Es pieļauju, šie zvani arī nav gluži 5 minūši, jā, nu tā.
Dažādi ir arī tādi, ko var ātri atbildēt, un cilvēki ir priecīgi saņemot kvalitatīvu, ātru un precīzu informāciju, un tad var virzīties tālāk. Tie zvani ir dažādi. Ir arī tādi, kas ievalkās uz vairākām, nu, pat pas pusstundai arī.
Jā. Te tāds jautājums, vai arī pašnodarbinātie varētu pieteikties kaut kam tādam, vai tā būs kāda cita programma?
Tā noteikti būs cita, bet individuālie komersanti var. Jā, tā kā... uzņēmējdarbības forma, pašnodarbinātais šeit neatbilst, bet individuāli
gan, jā. To var darīt tā. Nu, jautāju tālāk, nu, šeit komentārs no tā pašā era, jā, ka viņš uzskata, ka tā pieredze nav bijusi labi, gaidīja 6 mēnešus līdz digitālā brieduma testam, pēc tam 4 mēnešus līdz noslēdz līgumu ar LIA, bet, nu, tomēr līgums tika noslēgts, bet, nu, jā, nu, tu gan visu gadu esi. Nu,
ja gaidī uz testu, tas nozīmē, ka tas ir kāds klients, kurš jau viens no pirmajiem, jo sākotnēji mums tā programma, kad tika atvērta, protams, mums arī bija jābūt gataviem gan tehnoloģiski un arī darba plūsma ziņā. Līdz ar to tā programma tika izsludināta ātrāk nekā praktiski tika sākt pieņemt pieteikumu. Un tāpēc pie digitālā brieduma testa agrāk varēja tikt pēc rindas kārtībā, atšķirībā kā tagad tas ir pieejams publiski visiem un bez rindas. Ja? Un agrāk, vienkārši, lai mēs spētu arī apstrādāt šos pieteikumus, viņi arī bija pa tādām nu, nosacītām porcijām, ja? Kad ienāc attiecīgi laika intervāli.
Tālūk. Šeit jautājums uz priekšdienām, es domāju, ja man ir ideja, kur konsultēties vai atbilst kritērijiem, kur konsultēt, respektīvi, ja man ir ideja, tātad cilvēkam ir ideja un tālāk, kur dabūt konsultācijas, lai saprastu, vai vispār ir vērts pieteikties, acīm redzot, tā ir domāts, jā, jo mēs jau teicām, nu, ka tu esi jau nonācis, tad tev tomēr tas konsultācijas tiek sniegts.
Jā, es droši varu teikt, ka noteikti, kad var, teiksim, gan pieteikumu, teiksim, ieviesējiem tādiem kā Hansaps, ja, kad arī mēs, labprāt, palīdzam, jāsaka, uzklausam, un pēc tam, kad jau šo informāciju mēs apstrādājam, tad jau arī mēs varam, ja arī mums kaut kas neskaist, tad arī mēs vēršamies pat tiešo, teiksim, edicā, ja, un mums ir, mēs strādājam diezgan cieši, tā kā, un, kā Nelija teica, man liekas, mēs jau, jāsaka, viens par otru diezgan labi un diezgan daudz ko zinām, tā kā, līdz ar to mēs varam palīdzēt. Nu, tas arī ir, laikam, ka vienkāršākais veids, kad vai nu pie kāda no ieviesējiem, tie neesam mēs vienīgi Latvijā, ja, protams, ka ir vēl daudz citi, un tāpatās arī patiešu veicā.
Jā, patiesībā, tā kā Gats saka, mums ir ļoti laba pieredze ar komersantiem, kas ir ne tikai tajā spēles pusē, kas grib digitalizēties, bet kas paši piedāvā dažādus digitālus risinājumus un jau ir palīdzējuši saviem klientiem iziet šo ceļu no pieteikuma līdz ceļakārtei un jau pie maksājuma pieprasījuma lijā, tad... Tas ir tikai win-win-win situācija, kad gan komersantam labi, viņam ir klienti, kurus viņš tā kā spēja atbalstīt, klienti savukārt tiek raitāk, jo viņiem ir kompetents padomdevējs visu laiku pieejams, kurš palīdz gan pieteikumu uzrakstīt, gan arī tālāk virzīties. Mm-hmm. Līdz ar to šis ir arī ļoti labs veids, kā vienam otru atbalstīt, ja?
Jā, Laila ir bažīga, kāpēc tiek prasīts saņemt ceļu kartu par vienkāršu risinājumu, piemēram, mājaslapas izstrādi, vai Lija nespēja saprast, ka mājaslapas izstrāde konkrētam uzņēmumam ir vai nav digitalizācijas uzlabojums, respektīvi, ka tas gara tā procedūra. Nu.
Noteikumi visiem ir vienādi, mēs, protams, nevaram tā nu, izdalīt, kurā brīdī, jo ir pieteikumi, kur var būt ļoti līdzīgi, bet vienam viņi ir atbilstoši, citam nav, jo tur jāskatās pēc pamatdarbības mājaslapa varbūt būt tāds piemērs, ka tagad grūti iedomāties, kuram viņi nevajadzētu. Ja? Bet ir kaut kāda cita risinājuma, kas varbūt ir atbilstoši vienam uzņēmējdarbības veidam, bet citam viņu vispār nu, nevar saprast, kāpēc vispār viņš kaut ko tādu prasa.
Bet ja? Uztaisīt vienkāršāk
nu, tiešām. Kāds graudu žāvēšanas iekārti, ja prasīs metāla apstrādes uzņēmums, tad tas būs ļoti
dīvaini, teiksim, jā. Tā, bet... Nu, kas zina, kāpēc varbūt. Nē, nu, laikam, šādi piemēri. Jā, tur grūti atrast kaut kādas likumsakarības. Bet vēl viens jautājums ieviešot. Vispirms jāmaksā pašam uzņēmējumam, pēc tam atmaksā. Vai tas ir 100% kā atmaksās? Nav kaut kāda iemesla, lai atteikt vienā brīdī.
Tātad, ja jau ir tas posms, ka jūs esat saņēmuši lijā līgumu un jūs jau varat slēgt līgumu ar izstrādātāju vai pakalpojumu piegādātāju, tad tas ir, nu, tā kā lijā būtībā nosacīt, jums tā jau ir pierezervējusi to naudiņu, ja? Tā kā jūs jau maksāsiet tajā brīdī uzņēmam, kad jūs jau zinat, ka, ja jūs tiešām iegādāsties to, kas ceļa kartē ir paredzēts un izpildīsiet visas tās norādes, tad viss būs kārtībā.
Pirms jau kādas līgumas slēgšanas ar piegādātāju, ir šis līgums ar lijā, un tur ir ļoti skaidri gaiši, ka viss ir apsīts tā kārtība, un ja jau ir noslēgts līgums ar lijā, tad jau gan ir garantija, kad,
nu, kad
nesaka samaksās. Protams, ja ieviesīs to, kas ir solīts.
Tas ir tas būtiskākais, jā. Ir jāstrādās precīzi pēc punktiem, nu, teiksim tā, jāizpilda viss, kas ir paredzēts. Nu, skeptiski jau mums tie cilvēki arī ir pietiekami daudz kārtējā programma, kad Latvija neizmantos pieejamo Eiropas Savienības naudu. Tiešām?
Nu, šis laikam nebūs tas gadījums, kad neizmantos. Šī programma ir ļoti veiksmīga un arī Eiropā tieši atbalsta digitalizācija Latvija ir nostartējusi ļoti labi. Tāpēc jau arī ir tev pieteikums lēkšana 31. janvārī, ka viņi ir ļoti daudz un aktivitāte ir tiešām augsta. Tā kā šī programma gan būs nu, viens no tādiem veiksmes stāstiem, kur Latvija ir spējīga apgūt finansējumu. Par to ir liels prieks un lepnums arī par mūsu komersantiem, kas ir aktīvi un izmanto šo iespēju.
Un tomēr, nu, tās nepilnas divas dienas mums ir palikušas, tad varbūt ātri, punkts pa punktam, ko vēl var paspēt izdarīt, ja tagad kāds mums izdzirdējis un...
Un vēl padomā kaut kas. Jā, nu noteikti pieteikties digitāli, nevis pieteikties, bet aizpildīt jau digitālā brieduma testu, jo tas ir pieejams online, tas ir atvērts uz speciālu pieteikumu vai rindas nav. Un aizpildīt pieteikumu par savu ideju. Tam klausītājiem, kurš jautāja, kā pakonsultēties, vai tas būs derīgs vai nederīgs, pat ja jūs nepaspējāt tikt līdz konsultācijai, jo tagad mums ļoti augsta intensitāte gan ar zvaniem, gan eksperti ir ļoti noslogoti, tāpēc līdz 31. Varētu būt, nevis varētu būt, bet ka netiks uz konsultāciju, bet aizpildiet pieteikumu. Jo ja tas risinājums būtu neatbilstošs, nu tad jūs saņemsiet atteikumu kā minimums. Ja?
Bet tā jūs būsiet rindā vismaz
iekšā. Tā jūs būsiet rindā un ar jums noteikti sazināsies, uzrunās un mēs varēsim izvērtēt, kas tas ir par risinājumu un varbūt ieteikt kaut ko citu, ja tas pieteiktais nebūs atbilstošs. Jo tā mums nereti ir gadījies, ka piesaka neatbilstošs, bet mēs izrunājoties piedāvājumu un nosūtam pieteikumu labošanu.
Nu neslinkojiet vienkārši šobrīd. Izdariet vismaz vienu darbu ātri, pakonsultēties ar, nezinu, kolēģiem, ar vēl ar kādu.
Biļete ir vismaz jānopērk.
Nu, jā, nu vismaz loterijas biļete tiešām ir jānopērk. Pie tā arī šodien paliekam. Eiropas digitālās inovācijas centra digitālās transformācijas vadošā eksperta komandas vadītāja Nelī Mahova un tehnoloģiju uzņēmuma Hansap izpildu direktors Gats Romanovskis bija kopā ar mums. Paldies, veiksmi! Un lai paldies. Visiem ir labs prāts paldies, pēc gada. Rītdien gan runāsim mēs par kādu citu lietu. Arī nopietna saruna par to, par alkohola atkarību. Un kur tad ir tā robeža, kad viena vīna glāze tomēr var pārvērsties arī par hronisku alkoholismu? Par to Kristiāna rīt raidījumā. Jaukdien visiem! Tiekamies jau pavisam drīz. Atā!